Undir þingmaður Suðurkjördæmis Kjartan Ólafsson.
Já, frú forseti. Mér langar aðeins að fara hér nokkrum orðum ræðu háttvirts þingmanns Björgvins G. Sigurðssonar. Hann hóf hann upp með mikilli raust, líkt og hann væri að tala á útifundi hér á Austurvelli og fór mikinn það hvaða skoðanir við sjálfstæðismenn hefðum á þessu frumvarpi og var að gera mér upp skoðanir hvað það varðar. Ég hefði ekki farið í fjölmiðla og tjáð mér neitt málið en ég hins vegar mun hlusta á þessu umræðu, hef gert það hér og ég mun fylgjast með því hvort að háttvirtu þingmaður situr ekki hér fram á nótt með okkur og fylgjast með eins og hann talaði áðan. En það er alveg ljóst og það kom fram hér áðan að þetta er auðvitað stjórnarfrumvarp sem er lagt fram af ríkisstjórn og ég vil taka þátt í þinglegri meðferð á þessu frumvarpi. Hlusta á þá umræðu sem hér er, fylgjast með henni og auðvitað er margt sem við eigum að skoða í þessu máli og margt hugsanlega sem má betur fara og þá vinnum við þá vinnu að sjálfsögðu. En ég vil minna háttvirtan þingmann á það að við erum með umsagnir frá samtökum sunnlenskra sveitafélaga byggðamálin. Ég kynnt mér þær. Við erum með umsagnir iðnaðarnefnd frá Árborg, sveitafélaginu Árborg, þar sem að Samfylkingin er í meiri hluta og ég hef kynnt mér þá umsögn og ég hef áhyggjur af því hvernig þeir svara og hvað við þurfum að gera í okkar kjördæmi gagnvart byggðamálum. Þannig að ég horf ekki á þeim glannaskap á þessi mál eins og háttvirtu þingmaður. Ég hef líka lesið umsögn Grímsnes og Grafningsepps byggðaáætlunina. Þannig að þetta er háalvarlegt mál. Skulum bara fara klárt og skýrt yfir það. Nú, hvað varðar byggða áætlunina sem háttvirtu þingmaður hafði tækifæri til að fylgjast með umræðum daginn, þá er það punktu númer 1 og 2 í núverandi drögum að byggða áætlun fyrir 2006 og 2009. Það eru samgöngur og menntamál. Það er nú bara akkurat það sem er aðal punktur í þeirri byggða áætlun.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurlandsbjörgvin G.